7 Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă răvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altmintrălea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine, și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la olaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile se tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce, de la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu, sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel, deci, fraților, răvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Amin. Începem în seara aceasta să analizăm capitolul 14 din 1 Corinteni. Este capitolul care analizează și reglementează închinarea bisericii în cea mai detaliată formă din toată Scriptura. Nicăieri nu găsim atâtea date legate de un serviciu de închinare al bisericii, câte găsim aici în acest capitol, care este și foarte lung, 40 de versete. Și citim aici cam despre tot ceea ce se întâmplă într-o adunare obișnuită a bisericii, sau ce ar trebui să se întâmple. Citim întâi despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și predicarea Cuvântului lui Dumnezeu este esențială. Nu poate să existe adunarea bisericii fără predicarea Cuvântului. Dacă nu se întâmplă așa ceva, asta nu este o adunare în numele Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori se adunau mulțimile, citim în Evanghelie că Domnul le vestea cuvântul. Domnul le vestea cuvântul. Deci fără cuvântul lui Dumnezeu, fără predicarea cuvântului lui Dumnezeu, o adunare nu este în numele Domnului Iisus Hristos și nici pentru numele Lui. Deși în vremurile moderne apar tot felul de adunări și se anunță tot felul de manifestări, concerte, reuniuni și așa mai departe, și în unele cuvântul lui Dumnezeu apare doar ca pretext. Deci să invităm și pe cineva să vorbească ceva la sfârșit, așa numai ca să spunem că s-a și predicat cuvântul, dar scopul este altul. Scopul este concertul. Și oamenii merg pentru concert și nu merg pentru predicarea Evangheliei. Și mare semn de întrebare dacă o astfel de întâlnire este conformă cu Scriptura, cu Noul Testament, cu toate bisericile din perioada sau care formau biserica primară. Pentru că scopul este altul. Deci dacă scopul este concertul, că așa se numește concert creștin, dacă scopul este concertul, atunci este un fel de distracție. Atunci este un fel de divertisment. Și la o întâlnire de felul acesta, oamenii nici nu se așteaptă să li se predice. Și dacă cumva se întâmplă să li se predice jumătate de oră, pleacă, dacă e și la sfârșit. Ori, dacă nu pleacă, pleacă bombănind sau pleacă foarte nemulțumiți că ce-au venit să ne predice acum, să ne țină acum o predică, că noi am venit la concert. Noi am venit să ascultăm muzică, să ne delectăm. Deci scopul principal al oricărei adunări în numele Domnului Iisus Hristos este predicarea cuvântului. Alături de predicarea cuvântului este rugăciunea. Ele merg mereu împreună și nu pot fi separate. Citim de Petru și de Ioan că se suiau împreună la ceasul rugăciunii, să se iau la templu ca să se roage, însă rugăciunea, noi nu ne vă puteți imagina rugăciune fără cuvântul lui Dumnezeu? Vă puteți imagina îndemnul la rugăciune fără Biblie? Fără să citim din Sfânta Scriptură și fără să ne îndemnăm din cuvântul lui Dumnezeu? Păi atunci ar fi o rugăciune păgână. Ar fi o incantație, ar fi o bolboroseală de vorbe fără sens, de care spune Domnul să nu vă asemănați cu păgânii. Ori rugăciunea noastră trebuie să fie fundamentată și să izvorască din cuvântul lui Dumnezeu, că noi vorbim de rugăciunea credinței. Și credința vine din cuvântul lui Dumnezeu. Deci acestea două sunt indispensabile. Fără acestea două nu poate exista o adunare creștină. Dacă există, mari semne de întrebare, dacă este cu adevărat în numele lui Iisus, dacă este creștină, dacă Domnul este prezent în acel loc. Alături de cuvântul lui Dumnezeu și de rugăciune, pentru că Pavel spune, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni vorbind în alte limbi? Sau că cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură. Cuvântul meu. Pavel, puteți să vi-l imaginați pe Pavel mergând într-o biserică fără să predice? Așa, numai uite, ne întâlnim la cântări în seara asta. Cântau cântări de laudă, acolo în temnița din Filipii, el și cu Barnaba, și cu Sila, Pavel și Sila, și cei închiși îi ascultau, însă împreună cu cântările aceștia au auzit acolo și cuvântul lui Dumnezeu. Deci este cuvântul lui Dumnezeu, este rugăciunea, este cântarea. Cântarea este prezentă. Auziți ce spune aici în versetul 15, ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altă dimensiune a închinării bisericii este sau o dublă dimensiune, o dualitate în închinarea bisericii, este rațiunea și spiritul. Amândouă sunt prezente, amândouă trebuie să fie prezente. Nu putem să avem o adunare a bisericii numai în spirit, numai în duh. Pentru că am delirat atunci ca prorocii lui Baal. Ei aveau de-a face numai cu spiritul. N-aveau nicio rațiune. Prorocii lui Baal și cultul lui Baal n-avea niciun fel de rațiune. Și s-au adunat în vremea lui Ilie și de dimineață au început să rostească incantații și rugăciuni. Și către amiaz spune că Ilie și-a bătut joc de ei. Pentru că Dumnezeii popoarelor sunt idoli, sunt tot una cu nimic. Și strigați mai tare, poate că doarme, poate e în călătorie, poate e ocupat. Și ei au început să strige și mai tare. Și au început să-și facă tăieturi în piele până când au căzut în delir. Ați sute, poate 700, 750 de profeți ai lui Baal. Deci participarea minții și participarea Duhului, mintea și inima. Mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga cu mintea. Voi cânta cu Duhul și voi cânta cu mintea. De ce era așa de importantă participarea minții? Spunea, ascultați-mă, că vorbesc ca unor oameni cu judecată. Păi Dumnezeu ne-a dat judecată. Și mai târziu spune și la ascultarea Evangheliei trebuie să participăm cu inima, dar trebuie să participăm și cu mintea. Adică să rostesc profeții, să prorocească doi sau trei pe rând ceilalți să judece, să participe și cu mintea. Nu că oricine vine și ne spune așa vorbește Domnul și Iisus Hristos a venit în trup, e gata, asta e de la Domnul. Deci trebuie analizată, trebuie judecată. Cercetați, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și Dumnezeu ne-a dat Sfânta Scriptură ca și dreptar al învățăturilor sănătoase. Știți că cei din Berea, despre care ni se spune că aveau un caracter mai nobil sau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, în fiecare zi acasă, ce cercetau? Scripturile, să vadă dacă ce li se spunea este așa. Deci totul trebuie să fie cercetat, judecat, analizat după Scripturi. Iar la 1 Corinteni 15, capitolul următor, ne spune că Hristos a murit pentru păcatele noastre, cum? După Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Asta este Evanghelia. Evanghelia este după Scripturi. Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Deci este și cântarea prezentă și iată, parcă descris în versetul 26, chiar o adunare a bisericii. Ce este de făcut, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Ce ne-ar spune această înșiruire? Unul, altul, 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 altul. Că la închinarea bisericii suntem chemați să participăm toți și fiecare să participe cu darul pe care l-a primit. După harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora potrivit cu darul pe care l-a primit. Nu toți de fiecare dată, pentru că nu se poate lucrul acesta. Dacă ar fi o biserică de 6, 7, 10 persoane, cum ar fi un grup mic, acolo pot să participe toți în două ore. Însă dacă este o biserică mai mare, cum era biserica din Corint, nu pot participa toți pe rând la fiecare serviciu al bisericii. Ci, spune aici, dacă prorocesc, doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Și un serviciu al bisericii în care sunt mai mult de două sau de trei vorbiri devine inutil până la urmă, pentru că cei care pleacă acasă nu mai știu. Deci dacă au auzit cinci predici astăzi la biserică, se încurcă mesajele în mintea lor și subiectele se încurcă și nu mai știu nimic clar când se duc acasă. Se întâmplă să fie și numai una, să nu știe nimic clar când pleacă acasă, dar mai puțin probabil. Cel mai probabil e că dacă sunt mulți învățători, și spune și Iacov, să nu fiți mulți învățători, că veți primi o judecată mai aspră. Dacă sunt mulți și dacă sunt multe mesaje, omul se duce acasă așa cu o încurcătură în minte și cu nimica clar. Greșeala asta se întâmplă de obicei la mormântări, unde dacă sunt mai mulți predicatori acolo, se consideră așa că fiecare să spună ceva, cum să vină păstorul acolo să nu zică nimic, să stea acolo, și punem pe fiecare să spună câte ceva și în final, dacă le adunăm pe toate, nu a ieșit nici jumătate de predică din tot ceea ce s-a spus acolo, că fiecare spune ceva în câteva minute, deci fără o dezvoltare, fără un conținut, fără un mesaj, să spunem, elaborat, și e tocmai acolo unde cred eu că este cea mai mare nevoie să fie un mesaj foarte clar. la mormântare, pentru că acolo sunt și mulți ascultători, este cea mai bună, cea mai potrivită ocazie de evangelizare la mormântare. Ori se denaturează tot și se pierde tocmai această esență a închinării și a serviciului bisericii și a ocaziilor, răscumpărați vremea, adică folosiți, prindeți ocaziile. Că noi tot am vrea să aducem oameni să asculte Evanghelia, să ducem în biserică și nu vin. Și nu vin, nu sunt interesați, la mormântare vin, că sunt obligați, că sunt rude, au obligații acolo, trebuie să participe, nici nu pleacă de lângă sicriu, să iasă afară ostentativ, că e rușine să facă așa ceva, e o singură dată mormântarea, nu se mai mormânteze mortul acesta încă o dată. Deci, orice s-ar întâmpla, oamenii ăștia sunt acolo și ei vor asculta Evanghelia dacă li se va predica. Vrând nevrând, li se va predica, la timp și ne la timp. E, nu e un păcat ca noi să irosim astfel de ocazii și să pierdem vremea în loc să răscumpărăm vremea, în loc să fie un mesaj clar și o prezentare completă a Evangheliei pentru cei care ascultă, spunem fiecare acolo câte un discurs și lăudăm mortul. Și omul pleacă și mă gândeam la ultimele mormântări că problema asta e atât de gravă și așa se accentuează și nu știu din ce cauză, în ultimii 2 ani am observat asta, tot mai mult se laudă mortul. Tot mai mult se vorbește despre mort, în loc să se vorbească despre Domnul Iisus Hristos sau despre Cel pe care L-a slujit, dacă L-a slujit. Și dacă nu L-a slujit, tot despre Domnul Iisus Hristos trebuie să predicăm. Indiferent cine este Cel care a plecat și indiferent de ceea ce a făcut. Am auzit așa laude la mormântări și la priveghiuri încât mă gândeam că preoții ortodoxi, dacă ar ști ce bine știu pastorii evanghelii să laude mortul, ar veni și ar lua notițe la priveghiurile noastre, să învețe și ei cum se laudă. Am citit că în fosta DDR, Republica Democrată Germană, după Revoluție, au rămas, după schimbare, nu Revoluție, că ei n-au avut Revoluție, după 89, după căderea zidului Berlinului, foarte mulți activiști de partid au rămas fără slujbe. Că așa a fost situația atunci, deci au fost dat jos de peste tot, era curentul ăsta împotrivă, și ei s-au adaptat foarte repede la noile realități acolo în DDR. Influența rusească a fost foarte mare, ateismul a fost la el acasă, în DDR, și cum oamenii mor peste tot, și totdeauna e de lucru la sicrie și la înmormântări, că totdeauna mor oameni, și-au găsit, imediat s-au adaptat și-au găsit o slujbă de oratori la înmormântări. Și au început să-și dea anunțuri la mică publicitate, activiștii de partid, că ăștia știau să vorbească altceva. Asta era meseria lor, să vorbească alții, să lucreze. Și au ajuns foarte buni, foarte buni vorbitori la mormântări, activiștii de partid. Și-au schimbat mesajul, și-au schimbat subiectul, că asta era meseria lor. Și v-am spus că odată un pastor și-a adus un salahor, l-a adus acasă să-i facă izolația în pod, să izoleze tavanul. Și îi se auzi, vezi, du-te jos acolo că ți-am pus ceva de mâncare pe masă și apoi dai drumul la muncă. Tu cu muncitul și eu cu vorbitul. Că fiecare ce știa să facă. Unul știa să muncească, altul știa să vorbească. E, și așa dacă ar fi, dacă unul știe să vorbească și dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, zice Apostolul Petru. Toate să se facă spre zidirea sufletească, spre zidirea sufletească a bisericii. Și mai este ceva în final, unde spune despre subordonarea față de autoritate, inclusiv a prorocilor. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Practic trebuie să întâmple asta, nu numai așa din gură. Am avut odată noi aici niște vizitatori și eu am stat de vorbă cu ei înainte ca să vină în biserică și le-am spus, am o rugăminte, la noi în biserică să nu folosiți toba sau tobele. Din mai multe motive și dacă vreți vi le spun și vă dau și explicații pentru motivele care le am să nu folosim toba la noi în biserică. Și cel care era cu ei mi-a răspuns așa dintr-o dată, așa foarte direct, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, că n-ar fi niciun fel de problemă. Însă asta a fost numai la nivel declarativ. Pentru că atât de mult s-au potignit în asta, că eu n-am vrut să folosească toba sau tobele la noi în biserică, încât după aceea s-a întrerupt orice fel de comunicare și orice fel de părtășie. Nu se mai putea sta de vorbă cu persoana respectivă. Dar teoretic, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Teoretic știa foarte bine și declara foarte bine, dar nu era gata să facă așa ceva. Dacă este făcut o descoperire unuia care stă jos, cel din tâi să tacă, să se oprească. Și tot legat de reglementarea serviciului bisericii, vedeți că de două ori aici Apostolul Pavel face referință la lege. Odată, spune în 21, în lege este scris, voi vorbi norodului acestuia în altă limbă și prin buze străine. Și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. O profeție din Vechiul Testament, pe care dacă o citim și căutăm să o înțelegem în contextul ei, se prorocia aceasta se referea ori la asirieni, ori la babilonieni. Și era reprezenta judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu urma să-i judece prin niște popoare străine cu vorbirea încălcită, cu o limbă pe care ei nu o înțeleg. Și aceștia vor stăpâni peste ei și aceștia îi vor apăsa și îi vor face să simtă judecata și mânia lui Dumnezeu pentru toată neascultarea lor de sute de ani. Și aplică profeția aceasta care se împlinește legat de darul vorbirii în limbi. Cine și-ar fi imaginat așa ceva? Că darul vorbirii în limbi era profețit în Vechiul Testament prin aceste popoare din nord, prin aceste popoare care urmau să formeze imperii mari, să cucerească lumea, cu o limbă foarte încurcată și foarte încălcită și care tocmai limba aceasta a lor, neînțeleasă de evrei, va fi judecata lui Dumnezeu asupra lor. De aceea și spune, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Complicată interpretarea acestei profeții, pentru că pentru noi care suntem învățați după hermeneutică, după principiile hermeneutice, să interpretăm fiecare text în contextul lui, contextul din Vechiul Testament nici pe departe nu ne duce în direcția aceasta. Și iată că Apostolul Pavel pune profeția asta aici și spune că tocmai vorbirea în limbi în biserică este acest semn pentru necredincioși și este un semn de cele mai multe ori al judecății lui Dumnezeu, pentru că oamenii vor vedea lucrarea aceasta, vor vedea acest semn și nici așa nu vor crede. De aceea este judecata pentru cei necredincioși. Pentru cei credincioși este profeția. Pentru cei credincioși este mesajul clar, înțeles, limpede al Scripturii. 10 cu 5 cuvinte înțelese în biserică decât 10.000 în altă limbă. Și a doua referință la lege este legat de cine poate sau cine este chemat să facă o slujbă în biserică și în special să învețe pe alții. Versetul 34. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. A doua referință la lege și are de-a face cu femeia și cu statutul femeii în societate, în familie și în biserică, care este mereu același. Întâi a fost întocmit Adam și apoi a fost întocmită Eva. Oricât de, cum să spun, oricât ar părea de arbitrar lucrul acesta, că poate să pară arbitrar după gândirea omenească, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și nimeni nu poate să o schimbe și nimeni nu poate inversa. Orice ar vrea cineva să facă, orice drepturi ar cere cineva, oricâte mișcări de emancipare a femeii ar exista în istoria lumii, nimeni nu poate schimba realitatea istoriei că întâi a fost întocmit Adam și apoi a fost întocmită Eva. Asta este ordinea creației. Așa a făcut-o Dumnezeu de la început. Dumnezeu care este creatorul, care este atot știutor și atot puternic. Și în ordinea aceasta lumea funcționează. Și în ordinea aceasta a funcționat 6.000 de ani. Și a stat istoria în picioare în această subordonare. Întâi bărbatul și apoi femeia. Problemele și lucrurile au început să se răstoarne și problemele au început să apară la sfârșitul, către sfârșitul secolului al XX-lea, începând cu mișcarea de emancipare a femeii și de atunci lucrurile se complică și se încurcă din ce în ce mai mult. Și ne spunea sora de o predicatoare care predică ore în șir la Alfa Omega TV, astea ei le preiau și le dau mai departe, însă ea predică constant, nu e singura. Sunt foarte multe, sunt din ce în ce mai multe femei predicatori, femei păstor în biserică, femei ordinate care au autoritate și exercită autoritate asupra tuturor. Și sunt foarte aclamate și sunt foarte lăudate și se spune că fac o lucrare mai bună decât bărbații, femeile acestea. Dacă ar avea dreptate toți aceștia, să spunem prin absurd că toți ar avea dreptate, în final toți greșesc. Pentru că Dumnezeu a spus altfel. Și numai prin faptul că ei fac altfel decât a spus Dumnezeu, și inversează ordinea pe care a pus-o Dumnezeu, sunt în neascultare de Dumnezeu și de rânduiala așezată de Dumnezeu în toate bisericile. Și nu numai în biserici, și în societate, în ansamblu. Gândiți-vă la istoria modernă, să spunem, a lumii, câți împărați au fost femei în istoria lumii? Se numără pe degete. Și acolo, dacă am ști istoria reală, o să vedem că n-a fost numai femeia respectivă care era împărăteasă, ci era lângă ea acolo, era cineva care avea autoritate și care avea mare putere și mare influență. Și cu mare influență la împărăteasa Candace a etiopienilor, nu? Famenul etiopian. Era un om cu mare influență. Păi ea era de sânge împărătesc, probabil că nu exista un succesor de sex masculin care să fie rege sau împărat, cum este succesiunea la regele Mihai, de exemplu. Deci era o problemă strict legată de sânge, dar nu de autoritate. Și totdeauna exista acolo un bărbat care avea mare autoritate, pentru că bărbatul întotdeauna avea autoritate, că așa a fost lăsat de Dumnezeu. Ne uităm la conducători de stat, ne uităm la guvernele, ne uităm la prim-ministri și așa mai departe. Deși politica europeană este ca tot mai multe femei să fie promovate și în funcțiile cele mai înalte, însă asta nu va face decât să grăbească sfârșitul. Spune aici, dacă vor să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică, să vorbească în sensul de a învăța pe alții. Pentru că atunci femeia se ridică mai pe sus de bărbat. Ori în biserică Dumnezeu a dat învățători și nu învățătoare. Nu găsim învățătoare nicăieri în biserică, nu găsim, poate prorocițe găsim în mod cu totul excepțional. O găsim pe Debora, care era și judecător, dar o vreme de mare criză spirituală în Israel. Și lângă Debora, știți că războiul nu l-a condus Debora? L-a chemat pe Barak. Dumnezeu a vorbit Deborei și cheamă pe Barak și el să adune oamenii și el să meargă la luptă. Dar ce criză era de identitate, încât Barak zice, dacă mergi tu cu mine, mă voi duce. Dacă nu mergi cu mine, nu mă voi duce. Și a spus, voi veni cu tine, dar nu vei avea slavă în lupta pe care o vei face, o vei duce, pentru că Dumnezeu va da pe vrăjmașul tău în mâinile unei femei. Însă s-a căutat mereu un bărbat, pentru că asta era ordinea așezată de Dumnezeu. Și au zis, ne spune, ce spune Apostolul Pavel, ce argument aduce. Deci să nu uităm că mereu ar fi interesant de observat odată în toate epistolele lui de câte ori face Apostolul Pavel referință la lege. El care este ambasadorul Harului lui Dumnezeu. Niciunul din apostoli nu vorbește atât de mult despre Harul lui Dumnezeu și despre îndreptățirea prin credință și prin Har, fără faptele legii, ca să nu se laude nimeni. Și pe de altă parte, de câte ori Apostolul Pavel face referință la lege ca să învețe bisericile cum să umble, cum să slujească pe Dumnezeu, cum să trăiască viața creștină. Așa că nu putem să lăsăm legea nicicum, nu putem să lăsăm Vechiul Testament nicicum, pentru că asta era scriptura pe care o aveau ei. Acestea erau scripturile pe care le avea biserica primară, scripturile Vechiului Testament, și iată că ele sunt interpretate de apostoli prin Duhul lui Dumnezeu. Și spune final, ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns? Să nu aibă nimeni pretenția că are ultima interpretare a cuvântului lui Dumnezeu. Există foarte mulți oameni mândri care cred că ei știu, ei înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și lor nu trebuie să le spună nimeni nimic. Noi știm. Doctrina noastră e cea mai bună. Interpretarea noastră este cea mai bună, pe noi nu are cine să ne învețe. Când un om ajunge să spună așa ceva, deja s-a îngânfat, deja s-a plafonat, deja este aproape fără speranță. Este cunoștința care îngânfă. Cunoștința adevărată niciodată nu duce la așa ceva. Știți la ce duce cunoștința adevărată? Duce mereu la smerenie. Cu cât un om cunoaște mai mult adevărata cunoaștere, cu atât își dă seama cât de puțin cunoaște. Ori unul care cunoaște puțin are pretenția că știe tot. Dacă ar înainta în cunoaștere și ar ajunge la adevărata cunoaștere, atunci își dă seama cât de puțin cunoaște și că de fapt și ceea ce cunoaște s-ar putea să nu cunoască bine. Atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum cunosc în parte, spune Apostolul Pavel. Ei, asta era adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și să ținem minte și noi asta, să ținem minte că ceea ce este scris și ceea ce a scris apostolul este o poruncă a Domnului. Să nu încercăm interpretări și aplicații culturale. pe problema asta, nici a subordonării, nici a statutului bărbatului și al femeii, că lumea din afară gândește cu totul altfel. Valorile lumii sunt cu totul altele, sunt valori răsturnate în afara noastră și sigur că ele ne bombardează din toate părțile, însă noi avem aici cuvântul lui Dumnezeu. Ce vă scriu eu și nu este orice, ci este porunca lui Dumnezeu. Știți, se spune în Ioan 12:50? Și știu că porunca lui este viață veșnică. Avem porunca lui Dumnezeu, păi dacă noi vrem viața veșnică, noi trebuie, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Vor asculta toți de așa ceva? De ce am vorbit eu acum? Vor asculta toți? Cei mai mulți nu vor asculta, vă spun sigur. Deci cei mai mulți nu vor asculta, inclusiv în mediul evanghelic. Cei mai mulți nu vor asculta, cei mai mulți vor veni și vor spune, asta este o interpretare culturală, sunt niște principii culturale aici, nu sunt principii universale. Să-mi spună mie oricare teolog evanghelic că porunca Domnului este un principiu cultural. Deci dacă îmi spune așa ceva, nu mai am ce să ascult niciun cuvânt din partea lui. Când apostolul spune că asta e porunca Domnului și el vine și îmi spune că acesta este principiul cultural. Păi dacă e porunca Domnului, este și pentru români, și pentru țigani, și pentru congolezi, și pentru americani, și este pentru toți porunca lui Dumnezeu. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie, spune Psalmul 119. Dar unii, dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. De ce nu înțelege? Că nu i se explică? Pentru că nu vrea, că tocmai i s-a explicat. Tocmai i s-a explicat acum și în lege este scris. Deci legea nu se discută, legea se execută. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Dacă cineva nu vrea să înțeleagă, nu înțelege spre paguba lui, cum spune și Apostolul Petru, că cei neștiutori și nestatornici răstălmăcesc scripturile Apostolului Pavel spre pierzarea lor. Și în final este îndemnul Apostolului, astfel deci, fraților, în concluzie, râvniți după prorocie fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Și parcă m-aș gândi la acest îndemn, că am mai spus ceva și săptămâna trecută despre dorința Apostolului Pavel. Pe de o parte, el spune, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Este o pricină de mulțumire și de recunoștință, un dar al lui Dumnezeu și darul vorbirii în limbi. Și Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru acest dar și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile și fiecare pentru darul pe care îl are. Și toți putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care le are Biserica Philadelphia. Și să nu fim frustrați, să zicem, peste măsură, până acolo încât să nici să nu mai facem mai nimic, pentru că nu avem alte daruri pe care le-am vrea. Știți cum este poezia lui Ioanid Puiu? Doamne, pentru ce mi-ai dat daruri care sunt povară? Și așa mai departe, aripi și cioc și nu știu ce să fac cu ele aici, dar trece o vreme și descopere că toate erau de folos și toate erau cu un scop pe care nu putea să-l înțeleagă bine atunci, dar Dumnezeu nu greșește în darurile și în alegerea făcută și Duhul este Cel care dă daruri și dă fiecăruia în parte cum voiește. În Roman, capitolul 12, acolo sunt prezentate vreo 7 daruri ale Duhului Sfânt față de 9 prezentate aici și în capitolul 14 altele, pe lângă cele 9. De ce Apostolul Pavel amintește 7 daruri în Epistola către Romani și nu le amintește și pe celelalte? Explicația ar fi foarte simplă. Acestea erau darurile care erau prezente în biserica din Roma. Aceste daruri le aveau credincioșii din Roma, n-avea sens să le vorbească despre daruri pe care nu le aveau, să le spună cum să folosiți darurile pe care nu le aveți. Deci n-are sens, e o pierdere de vreme. Pentru cele care nu le aveți, avem altă modalitate, altă cale, nădăjduiesc ca prin venirea mea la voi să vă mai dau vreun dar duhovnicesc. Dacă nu sunt destule cele 7, Dumnezeu poate să vă mai dea și altul, dar pentru asta, când voi veni acolo, ne vom ruga, știți că lui Timotei spune de darul care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele, prin punerea mâinilor apostolilor. Și probabil când Pavel a ajuns la Roma, probabil că biserica a mai primit daruri pe lângă cele 7 pe care le-a avut. Însă, ceea ce scrie apostolul se adresează la ceea ce este în biserică și Duhul Sfânt se adresează și bisericii Philadelphia la ceea ce este. Pentru că se are în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Deci fiecare să fie credincios în lucrul pe care a fost încredințat, sau cu darul sau cu talentul pe care l-a primit. Deci multe lecții de învățat, multe lecții concrete, practice, simple, cu darul pe care l-a primit, fiecare să slujească altora. Și am văzut că dacă cineva este credincios în lucrul lui, dacă cineva este credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în cele mari. Deci se vor încredința și alte lucruri dacă le îndeplinește bine pe cele mici. Și nimeni n-a început direct președinte de companie. Nu s-a născut încă omul care să fie luat, să nu fie lucrat nimic pe nicăieri și să fie luat de undeva și pus direct director de companie. Nu, pe el a început de jos și a luat-o ușor și s-a dovedit credincios și a rezolvat probleme multe. Zicea Ford, marele industriaș american, că problemele sunt oportunități îmbrăcate în salopetă. Deci problemele sunt oportunități îmbrăcate în salopetă. Păi așa a ajuns el, mare industriaș. Și așa a ajuns să producă mașini pe care să le poate cumpăra toți americanii, cum era Dacia la români, așa era Fordul la americani. Deci problemele nu sunt lucruri care să ne sperie, să ne plângem, să ne dăm înapoi și vai de mine ce să mă fac, că uite ce problemă mare am, ci problemele erau tocmai ocazii pe care el le vedea să iei salopeta pe tine și să te apuci de lucru și să o rezolvi. Și după ce ai rezolvat problema asta, în ce se transformă? Într-o realizare, nu? Dar dacă stai așa paralizat în fața ei, nu va fi niciun fel de realizare. Este o dorință a inimii, este o dorință a Duhului, este o dorință a fiecărui credincios născut din nou, a fiecăruia care simte cu biserica. Este această dorință ca biserica să aibă din belșug daruri spirituale, să aibă din belșug oameni spirituali, oameni credincioși, oameni dedicați, să aibă din belșug slujitori, cum a zis și Moise, că mă vor strivi curând, că eu nu mai pot să port poporul acesta singur și îi mai dă Dumnezeu încă 70 sau 72 lângă el și ia din Duhul care era peste Moise și pune peste fiecare din ei și toți bătrânii aceștia au prorocit și au mai prorocit încă doi în tabără. Și știți că Moise spune atunci să dea Dumnezeu, să facă Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie format din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei și să prorocească. Și au zis ce spune Pavel? Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură. Există și posibilitatea aceasta, deși este rară, dar există și posibilitatea aceasta. Dar, practic, în cele mai mare majoritate a cazurilor nu se întâmplă lucrul acesta. Niciodată nu vor vorbi în limbi toți, niciodată nu vor proroci toți, dar niciodată nu înseamnă că niciunul din aceștia care nu prorocesc și nu vorbesc în limbi nu au Duhul lui Dumnezeu. Niciodată nu înseamnă așa ceva. De aceea să nu plecăm urechea la niciun fel de vânt de învățătură de felul acesta, ci la ceea ce este scris, la ceea ce este porunca lui Dumnezeu. Că tocmai întreba Pavel, oare toți vorbesc în alte limbi? Oare toți prorocesc? Oare toți fac minuni? Răspunsul e simplu la toate aceste întrebări? Nu! Nu, nu toți. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește și Duhul nu dă un dar la toată biserica, fiecare să aibă același dar. Păi cum, la ce să ne mai slujim unul altuia? Nu, dacă toți avem același dar, ce ne facem cu restul, atâtea domenii din viața noastră, atâtea probleme din viața bisericii, care nu le mai poate rezolva nimeni, că nu are nimeni dar pentru așa ceva. Potrivit cu harul felurit al lui Dumnezeu și darurile sunt felurite în biserică, cum și mădularele în trup, ce ne-a face cu un trup dacă se naște un copil cu 20 de mâini? Puteți să vă închipuiți? Ce să facă cu ele? Da, dar îi lipsesc altele. Și, deci este o anomalie, este un monstru. Un astfel de copil este un monstru. Să nu așteptăm ca în biserică să fie așa, că este un model în toată creația. Și așa cum ne-a dat modelul uman și corpul uman, uite, mâini avem două, ochi avem doi, picioare avem două, nici măcar trei sau cinci sau șapte, deci maxim două. Să vorbească doi sau trei, doi sau trei. Așa este eficient, așa este eficient. Prezbiter, apostol, era unul conducător în biserică, că nu puteau să fie doi conducători. În Apocalipsa 2 și 3 spune îngerului bisericii din Efes, scrie unul, unul care conducea. Nu pot să conducă doi. Biserica nu poate să fie bicefală. Că dacă e bicefală e cu două capete și dacă e cu două capete e balaur, e fiară. Nu mai este ceva, nu mai este o ființă normală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu să fie. Am întâlnit persoane care s-au potignit. Și sunt mulți care se potignesc în biserici și unii părăsesc bisericile, știți ce cauză? Îi spun, eu am altă viziune. Și pare spiritual lucrul acesta. Eu am altă viziune decât conducătorul bisericii. Și, dar gândiți-vă în esență ce e acolo, ce se ascunde. Și omul niciodată nu-și face un examen de conștiință să se analizeze și să vadă ce spune, ce gândește, ce crede, ce vorbește. Pentru că nu poți... Adică ca și mădular în trupul lui Hristos, piciorul meu să spune că are altă viziune decât capul. Gândiți-vă ce se întâmplă. Păi înseamnă că mi-aș da picioare în cap sau nu știu ce s-ar întâmpla.
ce ar putea să se întâmple într-o situație de felul acesta. Deci, într-un organism uman, un om are numai un creier. Și creierul acesta analizează, el hotărăște și creierul dă comenzi. Și ce fac mădularele? Execută aceste comenzi, primesc aceste semnale de la creier și încep să lucreze. Și mâinile, și în timp ce vorbim, și ochii, și tot. Totul este coordonat de creier. Ori dacă unul din mădulare spune, știi ce, eu am altă viziune, eu nu mai vreau să am viziunea creierului. Eu am viziunea mea și vreau să o conduc după de capul meu. Deci asta este o nenorocire, este o tragedie. Dar din păcate sunt mulți, destul de mulți în biserici, care pleacă și ajung, cei mai mulți ajung prin cuiburi de felul acesta de care v-am spus, că apar tot mai mult în ultima vreme, cuiburi eretice, unde se nasc acolo tot felul de învățături fanatice și eretice, tocmai pentru că nu există autoritate spirituală și acolo fiecare, o biserică până la urmă, acum de curând, a ajuns la concluzia că nu ne mai trebuie păstorul ăsta pe care îl avem, că nici nu ne place cum predică, că predică cel mai slab dintre toți care au fost până acum aici la noi și noi vrem o altă formă de organizare a bisericii și ne organizăm biserica fără păstor. Deci să aibă biserică fără păstor, fără prezbiter, fără înger, priveghetor, cum era acolo în Apocalipsa, și atunci Duhul lui Dumnezeu cui să se adreseze într-o astfel de biserică? Cui? Cine răspunde de biserica asta? Cine priveghează asupra bisericii? Cine dă socoteală înaintea lui Dumnezeu de sufletele care sunt încredințate când noi inventăm acum o biserică fără păstor, fără prezbiteri? Adică noi suntem biserica, noi suntem tot. Alții zic, voi, familia mea e biserica. Noi avem părtășie acasă, ne întâlnim acasă și noi suntem biserica. Că așa spune că unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu prezent. Și se rupe de biserică și după aceea începe și condamnă biserica, că acolo e numai program unde vă adunați voi. Sau până acolo se ajunge că se întâlnesc doi. Doi se întâlnesc acasă, se întâlnesc ani de zile și la fel socotesc că asta este biserica. Ce se întâmplă? Într-o biserică de felul ăsta, spune, să naște un copil. Dau o situație ipotetică, să naște un copil. Ei știu din biserică că e bine când se naște copilul să se rostească o rugăciune a bisericii, o rugăciune de binecuvântare a copilului. Cine să o facă? Că biserica e familia mea, noi suntem biserica și deci eu nasc copilul, eu îl binecuvântez, eu îl înmormântez, eu fac, vedeți la ce aberații se ajunge și nu mai are niciun... Tot mai mult se îndepărtează de adevăr, se îndepărtează de Scriptură, tot mai mult se îndepărtează în întuneric. Deci cam asta povestit în mare, capitolul 14. O să continuăm mai în detaliu săptămâna viitoare. Acum o să ne rugăm. Ne rugăm pentru noi, ca și mădulare în trupul lui Hristos. Ne rugăm pentru Biserica Philadelphia. Ne rugăm pentru darurile care există în Biserica Philadelphia. Ca fiecare să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care este în el. Fiecare să folosească darul pe care îl are spre bine, pentru zidirea sufletească a bisericii. Acesta este scopul slujirii în biserică, zidirea sufletească a bisericii. Dacă eu folosesc microfonul ăsta de aici și că cineva, nu știu ce a zis despre mine și nu mi-a plăcut mie, și de-abia aștept să ajung aici, că nu mă duc să-i spun lui direct, așa că vorba românului cu două și cu nouă înțelesuri. Și când ajung aici, pregătesc eu și un text, așa și o ocazie potrivită, ca să-i trimit eu o săgeată, așa să lovească acolo unde trebuie. Ca să mă răzbun cumva. Păi atunci am devenit un apostat, atunci am devenit un impostor. Dacă ajung ca chiar și microfonul bisericii, de unde se așteaptă învățătură, de unde este o atât de mare responsabilitate ca biserica să fie zidită sufletește, de aici eu să arunc săgeți care să distrugă, săgeți arzătoare. Până acolo se poate ajunge ca și în timpul rugăciunii, că dacă, tu ajungi la microfon și poți să faci ce vrei cu el, poți să tun de acolo împotriva cui vrei. Dar eu dacă n-ajung la microfon niciodată, cum să fac? Păi găsește cale, că îți dă diavolul o cale în timpul rugăciunii. Și folosește rugăciunea pe rând și când îi vine rândul la rugăciune, uite așa, țâșnește câte o săgeată și o trimite una într-o parte, una în alta. Și dacă cineva știe de problemele, știe exact împotriva cui s-a rugat în rugăciune. Și în ce s-a transformat atunci biserica? Casa mea este o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și se întâmpla și în Corint, vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Vă adunați la oaltă să faceți de rușine pe cei care nu au nimic, să-i disprețuiți pe cei săraci, să-i disprețuiți pe cei slabi. Se întâmplau lucruri de felul acesta în biserică. De aceea o să ne rugăm și pentru smerenie și pentru înțelepciune care vine de sus, nu cea de jos, că cea de jos e drăcească. Care vine de sus este întâi curată și ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și cum se ajunge la inima curată? Simplu, nu? Prin mărturisirea păcatelor, prin pocăință se ajunge la inima curată. Asta este adevărata înțelepciune, cea care coboară de sus. Ne rugăm pentru slujirea bisericii, pentru participarea noastră la închinarea bisericii, pentru mărturia bisericii în locul acesta și în cartier, pentru mărturia fiecăruia din noi, cum îi spune lui Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, asupra cuvântului, la timp și ne la timp, că va veni vremea când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă. Pentru rânduiala așezată de Dumnezeu în toate bisericile, că este un mare privilegiu acum, în mileniul al treilea, să vorbim despre asta aici, să putem să vorbim despre aceste cuvinte de care alții nu se ating toată viața, poți treacă o generație întreagă într-o biserică și nu se atinge nimeni de un mesaj de felul acesta, să-l și credem și să-l și împlinim. Potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, că asta este porunca lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu nu trebuie nici analizată, nici interpretată, ci porunca lui Dumnezeu trebuie împlinită cu sfințenie, păzită cu sfințenie și ferice de cel care păzește porunca lui Dumnezeu în final.